Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitonaitė. Kovo mėnesį pats svarbiausias architektūrinis apdovanojimas – Pritzkerio premija – buvo įteikta architektui iš Afrikos Francis Kerė. Pritzkerio prizo architektūroje svorį galima palyginti su Nobelio premija. Prizas kasmet įteikiamas už gyvenimo ar pastarųjų metų kūrybinius nuopelnus. Kodėl tokiu reikšmingu prizu apdovanotas architektas, kurio žinomiausi pastatai iš žemės blokelių ir pastatyti neprofesionalų? Apie Francis Kerė kūrybą ir jos svarbą architektūros ateičiai šioje laidoje kalbėsime su Tarptautinės architektų sąjungos buvusiu prezidentu, architektu iš Jungtinių Amerikos valstijų Tomu Vonje. Antraštės pabrėžia, kad pirmą kartą Pritzkerio premija įteikta juodaodžiui ir pirmą kartą architektui iš Afrikos. Kuo dar Francis Kerė skiriasi nuo kitų Pritzkerio laureatų, kalbant apie jo gyvenimą ir karjeros vystymasi?
Well, you know, he grew up in a very small tribal village in Gando.
Francis Kerė užaugo mažyčiame kaimelyje Gande, Burkina Fase. Dauguma jo genties narių, jų yra apie 3000, neraštingi. Francio tėvas, genties vadas, norėjo, kad jo vyriausias sūnus mokėtų skaityti ir rašyti. Taigi berniukas persikėlė į Uagadugu, miesto mokyklą, ir ten gavo stipendiją mokytis Vokietijoje, kas buvo gana neįprasta. Vokietijoje Francis mokėsi staliaus amato, o vėliau, pastebėjus jo sugebėjimus ir pomėgį dizainui, buvo priimtas studijuoti architektūros. Negaliu prisiminti jokio kito Pritzkerio laureato, kurio kelias profesinių aukštumų link būtų panašus į Francio. Manau, kad faktas, jog jis pirmasis Pritzkerio laureatas iš Afrikos, yra labai svarbus. Afrika – svarbus žemynas, kuris reprezentuoja vienus didžiausių šiandienos globalių iššūkių, kaip pamaitinti didelius skurdžių žmonių kiekius, kurie be bado susiduria ir su klimato bei kitokiais iššūkiais. Taigi tai, kad Pritzkerio prizas skirtas architektui, kuris žinomas daugiausia dėl savo darbų labai kukliame kaimelyje Burkina Fase, yra labai svarbus. Pritzkerio prizas turi reputaciją kaip prizas, skirtas palyginti jauniems architektams. Francijui 57, architektūros profesijoje jis dar palyginti jaunas, tačiau kartu ir subrendęs ir nebejotinai vertas šio pripažinimo.
Architect and design talent, and I think it's wonderful that his work has achieved this recognition.
Patys žinomiausi Francis Kerė pastatai – tai viešos paskirties – švietimo, sveikatos, kultūros, pastatai jo gimtajame žemyne Afrikoje. Kaip jo kuriama architektūra ir darbo metodas keičia žmonių, kuriems skirti jo kūriniai gyvenimus?
Well, he talks about this himself, and it's a very moving and I think important story.
Francis dažnai pasakoja savo paties nuoširdžią ir jaudinančią istoriją apie savo mokyklą. Tai buvo labai bjaurus ir liūdnas, mažas, betoninių blokų pastatas su skardiniu stogu. Visiškai nepatrauklus, karštas ir drėgnas vasara. Vietoje jo, pagal Francio sukurtą projektą, naują mokyklą pastatė neprofesionalai, patys genties žmonės, vyrai, moterys, vaikai. Francis taip pat pasakoja, kokie tie nauji pastatai patogus – apsaugantys nuo karščio, išgarina drėgmę, įleidžia daug dienos šviesos ir yra daug patogesnė ir laimingesnė erdvė mokytis. Francis sukūrė daug klinikų, skirtų moterų ir mažų vaikų sveikatai projektų, taip pat mokyklų, kitų viešų įstaigų būstinės, tai įstaigos skirtos pagerinti neturtingųjų gyvenimą. Tai nuostabi pamoka pasauliui ir Afrikai, nors žmonių, kuriems reikia tokios architektūros, apstu visoje planetoje.
That has people in need, that's true all over our planet.
Labai svarbu ne tik padovanoti, bet ir išmokyti. Kaip Francis Kerė dirba, kaip įgyvendina savo projektus? Tikriausiai jo gentis nepaliekama statybvietėje viena su projekto brėžiniais.
Again, he has wonderful stories about drawing in the dirt and the sand, because people don't really use paper and pen and using the tribal language.
Francis pasakoja, kaip braižė projektus purve ar smėlyje, nes jo žmonės nenaudoja popieriaus ir rašiklio, ar stengiasi paaiškinti projektą vietinę kalbą. Savo karjeros pradžioje Francijui teko susidurti su dideliu nepasitikėjimu ir abejonėmis, ypač dėl to, kad kaip statybinę medžiagą jis naudoja suspaustą žemę ir purvą. Atrodo, kad tokia medžiaga tikrai nebus atspari lietui ir vėjui, taigi jis tiesiog demonstruodavo žmonėms, kaip pasigaminti suspaustos žemės blokus, kaip juos padaryti atsparius. Kartą Francis statė arką, ant kurios turėjo būti montuojamas stogas. Ji, stebėjusi gentis, nesuprato, kas apskritai yra arka. Abejojo jos patvarumu ir tinkamumu atlaikyti stogą. Taigi Francis atsistojo ant tos arkos, priblokštamas genties žmonės, o vėliau padėjo ir jiems patiems užsiropšti. Jis labai daug dirbo mokydamas žmonės paprasčiausių amatų ir įgūdžių, kaip naudoti tradicinės vietinės medžiagas, kurios prieinamos aplinkoje nesunkiai, yra nebrangios ir jų nereikia importuoti. Šitai taip pat yra pamoka visam pasauliui. Jeigu Žemėje gyvena 7,5 milijardo žmonių, nesunku įsivaizduoti, kad bent 1 milijardas būstą statosi patys. Dauguma iš jų stato nelegaliai užimtose teritorijose, o statybai naudoja atliekas ar vietinės medžiagas, bet jas naudoja netinkamai. Kerė į šią sritį įneša architekto jautrumą, sugebėjimą įsivaizduoti, kaip padaryti geriau, patvariau. Ir tą sugebėjimą pritaiko labai kukliose sąlygose. Manau, kad rezultatas daugeliu prasmių nuostabus. Francis labiausiai žinomas dėl savo pastatų Afrikoje, tačiau jis taip pat kūrė Kinijoje, Europoje, o dabar, turint omenyje Pritzkerio premiją ir kitus apdovanojimus, jis tikrai ras darbo bet kurioje pasaulio dalyje. Tai geros perspektyvos ir jam, ir architektūrai, ir pasauliui.
That he's achieved, he'll find work in other parts of the world as well. So it's a good thing for him, and it's a good thing for architecture, and I think a good thing for the world.
Pritzkerio premiją skiria autoritetingi pasaulyje žinomi architektai. Savo sprendimu komisija akcentuoja vertybės, kuriomis turėtų sekti viso pasaulio architektūra. Pastaraisiais metais, apdovanodami tokius architektus kaip Shigeru Ban, Alejandro Aravena ar Lakaton ir Vazal, komisija pabrėžė architekto socialinį vaidmenį bei sugebėjimą kurti geresnę aplinką ten, kur jos labiausiai reikia, aktyviai įsitraukiant. O kokias vertybės propaguoja Francis Kerė architektūra? Kodėl jos svarbios šiandien?
Yeah, well, I said one already. I think the idea of using native materials, of using what is easily available.
Manau, kad idėja panaudoti vietinės medžiagas ir tai, kas lengvai prieinama, nereikalauja daug energijos ar transformacijos, nėra brangu. Ir yra paprasta, fundamentali idėja. Kartu su šia idėja koja kojan eina ir vietinių klimato sąlygų supratimas bei suvokimas, kaip klimatas veikia žmonės ir įtakoja pastatų dizainą. Taip pat vietinės kultūros, vertybių supratimas ir reagavimas į jas. Žiūrint į Kerė pastatus Burkina Fase, darosi akivaizdu, kad jie yra tos kultūros ir vietinės bendruomenės tradicijos dalis savo spalva, forma, medžiaga, net paskirtimi. Taigi, vietinės medžiagos, pagarba vietiniam klimatui ir kultūrai ir galiausiai mokyti ir perduoti žinias, kaip pastatyti. Tiek daug žmonių gyvena dideliuose miestuose ir statosi būstus patys – Brazilijoje, Azijos, Afrikos dalyse, netgi pietų ir rytų Europoje. Taigi idėja pamokyti žmonės, kaip statyti geriau, kaip suprasti gero dizaino vertę, labai svarbi Kerė kūryboje. Tai ne elitinis, snobiškas požiūris, kad tik žmonės turintys meninį išslavinimą gali suprasti architektūrą. Tai darbas, kuris tiesiogiai atliepia paprasto žmogaus poreikius. Manau, tai nuostabi savybė, būdinga Kerė darbams.
Ar tai reiškia, kad pasaulinė architektūros bendruomenė linksta į pasipriešinimą neoliberalizmui?
Neičiau taip toli, tačiau tai nebejotina žinutė. Tarptautinė architektų sąjunga, kuriai vadovavau prieš kelis metus ir kurios narė yra ir Lietuvos architektų sąjunga, buvo įkurta prieš 74 metus po baisaus karo, sukėlusio didžiulę destrukciją Europoje ir ne tik. Architektai, kurie inicijavo Tarptautinės architektų sąjungos įkūrimą, Pieras Vargo, kuris buvo pabėgėlis iš Vengrijos, Augustas Perė, Prancūzijos architektas, tikėjo architektūros gale pagerinti žmonių gyvenimą ir atstatyti po karo sugriautą aplinką. Kerė apdovanojimas tai patvirtinimas, kad dizainas yra geroji gale pasaulyje, ne tik kaip menas skirtas žavėtis ir suprantamas aukštą išsilavinimą turintiems žmonėms, bet jis keičia kasdienį gyvenimą. Augustas Perė perstatė Le Havro uostą vakarų Prancūzijoje, kuris antrojo pasaulinio karo metu buvo sulygintas su žeme. Jis pastatė nuostabų miestą su vizija sukurti kokybišką aplinką paprastiems žmonėms. Todėl šiandien šis miestas ir yra UNESCO pasaulio paveldo vietovių sąraše kaip svarbi kultūros vertybė, priklausanti visam pasauliui. Tai ir yra tikroji architektūros galia – atliepti žmogaus poreikius labai paprastomis priemonėmis ir pagerinti žmonių gyvenimo kokybę per dizainą.
This is really the power of design and architecture to speak to human need in a very basic way and to elevate the human condition through design.
Kaip mes, vakarų architektai, kuriantis palyginti pasiturinčiose šalyse, galime pritaikyti Kerė požiūrį į architektūrą savo darbe?
Manau, kad pokyčiai jau prasideda. Susirūpinimas klimatu, planetos būklė, aplinka paskatino daug architektų pergalvoti, kokias medžiagas jie naudoja savo projektuose. Stengiantis sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro energijos ar iki minimumo sumažinti pastatų neigiamą poveikį aplinkai. Mes tampame jautresni pastato statybos ir naudojimo kaštams, o taip pat ir aplinkosaugos aspektams. Kinų architektas Wang Shu savo šalyje, kurią galima tam tikrą prasme vadinti klestinčią, bando pritaikyti tuos principus labai kukliems pastatams įvairiuose miestuose, tarp jų ir didžiausiame – Pekine. Jie supranta, kad neturtingieji neišvengiamai statys būstus patys, nes kitokių neįstengsi pirkti. Rasti būdų padėti tiems žmonėms pamokyti, kaip dizainas gali padėti sukurti tvirtesnius, patogesnius, sveikesnius būstus iš vietinių medžiagų, yra nuostabi misija. Jungtinių valstijų architektai Mass Design Group ar Anne Heringer Vokietijoje ir daugelis kitų architektų iš turtingų išsivysčiusių šalių priima šias idėjas ir bando jas pritaikyti skirtinguose kontekstuose. Taigi, manau, kad tai pozityvi kryptis – gera profesijai ir žmonijai.
Tomai, jūs asmeniškai su Francis susitikote ne kartą. Pasidalinkite ryškiausiu savo prisiminimu.
Francio karjeros pradžioje, kai jis dar nebuvo labai žinomas, pakvietėme jį į Amerikos architektų instituto suvažiavimą papasakoti apie savo darbus. Tai buvo tikrai didelis renginys, kuriame dalyvavo 19 tūkstančių architektų. Prieš tokią didelę auditoriją Francis dar nebuvo pasirodęs. Jis taip jaudinosi ir taip bijojo scenos, išėjęs prieš minę ant scenos, stovėjo tylėdamas pusantros minutės. Tai labai nejauku. Pusantros minutės skamba kaip labai trumpas laiko tarpas, tačiau stovint prieš beveik 20 tūkstančių žmonių, akivaizdoje pusantros minutės trunka begalybę. Mes, kurie stovėjome scenos užkulisiuose ir laukėme, galvojome, Dieve, jis nesugebės prašnekėti, tai bus katastrofa. Bet staiga jis prakalbo, jeigu kada matėte Francis kalbant, tai žinote, kad tai be galo įtraukianti patirtis. Jis kalba iš viso širdies, vaikšto aplink, pasakoja apie savo darbus rankomis ir visų kūnų. Tai buvo nuostabi kalba, kurią visi iki šiol prisimena. Ji parodė jo tikrumą, tam tikrą kuklumą, bet taip pat ir nuostabę, kaip architekto ir kaip žmogaus galę.
But also his wonderful sort of power and skill as an architect and as a human being.
Šiandien apie prestižinės Pritzkio premijos laureatą, architektą iš Afrikos Francis Kerė ir jo kuriamą architektūrą, kalbėjome su Tarptautinės architektų sąjungos buvusiu prezidentu, architektu iš Jungtinių Amerikos valstijų Tomu Vonje. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Laidos įrašą galite rasti Žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt, taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!